мен, Клара Маринова. Продължават моите разговори в ефира с наши политици. Сега на линия е Георги Търновалийски, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП Лява България, член на комисията по бюджет и финанси и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Търновалийски.
Здравейте на вас и на слушателите на Радио К2.
На господин Търновалийски, вие удължихте днешния работен ден до приемането на измененията и допълненията на закона за съдебната система, така ли?
Точно така, да. Вчера цял ден до късно вечерта до 19 часа. Днеска продължава до приемане на пълните всички текстове по закона.
Как си обяснявате вие, защо при финала на всяка сесия се стига до един такъв маратон от вас, народните представители? Какъв е тоя зор в последните 2-3 дни, както едно време имаше едно движение, стахановско движение, да и вие ставате стахановци в последните дни?
Ами, то обяснението е простичко.
Така?
Много договорки. Трябва управляващите да спазарат и да договорят абсолютно всичко по текстовете и те да бъдат, разбира се, приети, като начина на приемане е този, денонощно да се работи, за да може закона да бъде факт. И доколкото разбирам, в началото на септември управляващите да го представят в Европейска комисия, затова е това бързане.
Да.
А в това бързане, знаете колко грешки се правят и затова имаме през няколко месеца промяна в законите и постоянно променяме и законите ни са в това състояние.
Е, вие сега ми давате основание да си задам първия въпрос. Завършва пролетно-летния парламентарен сезон. Да обобщим най-значимото през този период в политиката и икономиката у нас, да започнем анализа с състоянието и работата на партиите и коалициите, представени в сегашното Народно събрание. Каква беше законодателната дейност, в това число и на вашата парламентарна група? Отговаря ли на очакваните и потребностите на обществото? И моя коронен въпрос. Защо основно се занимавате с изменения и допълнения на закони? Тежка въздишка.
Дали? Да, тежка, защото знам, че очакването на българските граждани от парламента са много големи и затова недоверието към парламента е толкова голямо.
Да.
Тъй като не покривам явно очакванията на хората.
Така.
Аз мога да кажа за инициативите, които ние като политическа
така
сила сме предприели, защото имаме ангажименти към българските граждани и, разбира се, към нашите избиратели. И те са свързани основно с промяна в облагането данъчното. Смятаме, че модела данъчния е изчерпан и трябва да има промяна, особено по отношение на облагане на доходите на физическите лица и премахване на корпората на плоския данък, така наречен. Разбира се, направихме такива предложения. Много пъти се опитвахме и с партиите в ляво да подкрепят тази наша инициатива. За съжаление, не получихме такава подкрепа. Три пъти сме го внасили този законопроект. Да, имаме мотиви, освен че е по-справедливо, тъй като в България вече работещите бедни са над 2 милиона. Такава е практиката в повечето европейски държави. Няма плоско облагане. Но въпреки това управляващите ни го приемат. Жалкото е, че и партия, които са в център ляво, също не подкрепят, не ни подкрепят в това отношение.
А техните обяснения какви са? Защо не ви подкрепят?
Ами защото, ако говорим за партия АБВ, не ни подкрепяха, защото бяха в управляващо мнозинство, което е дясно и което е най-странното, разбира се, в нашата политическа практика.
Да.
Но те шизофрениите са доста, нали, както имаме в момента управляващи в опозиция в лицето на ДСП и така нататък. Това е нещо, на което ние много държим и ще продължаваме да искаме да бъде разглеждано в зала и да дебатираме по тези проблеми.
Да.
Също така направихме за предложения за промени в закона за данъка върху добавената стойност, да бъде намалена ставката за детските храни, за детските пособия, за пособията за възрастни хора. Също не получихме подкрепа. И направили сме доста предложения в социалната сфера. Една малка част, минимална, е приета и
така
това е за социалните помощи за родителите с деца за с увреждания да получават 70% от минималната работна заплата, което беше подкрепено, слава Богу, нещо, което тук в последните сесии парламентарни беше подкрепено. Имаме редица законопроекти, които са отхвърлени. Аз мога да ви кажа за работа на този парламент, че законопроектите, които ние сме внесли, са 64. От тях отхвърлените са повече от половината. 25 са все още на обсъждане и стоят и не са внесени в комисии или в зала.
Смятате ли, че тези ваши инициативи законодателни са стигнали до съзнанието на избирателите? Говоря не само вашите, а на всички избиратели. Успяхте ли и пропагандно да осигурите популярност на тези ваши инициативи?
Ние сме направили опитите, за да стигнат тези инициативи до нашите избиратели и до всички български граждани. За съжаление, каналите информационните са, разбира се, на първо място пред вас медиите.
Да.
Оттам не сме получили особено голяма подкрепа по тези теми, но когато ние правим срещи с нашите избиратели, с нашите членове, срещи, които правим по регионите, обясняваме какви са нашите инициативи и това, че те ни получават подкрепа от управляващите в момента. Защото това касае не само избирателите на Българската социалистическа партия и на нашата коалиция БСП Лява България, това касае, отново казвам, над 2 милиона български граждани, които са работещи бедни и които трябва да получат тая подкрепа.
Питам ви за това дали получават необходимата популярност тези ваши предложения, защото, например, законопроекта за данъчни промени, така най-общо да го наречем, сякаш не намира разбиране от населението в България. Хората просто си харесват 10-процентния плосък данък и не искат да се вслушат във вашите идеи. Защо така се случва?
Ние направихме и данъчния калкулатор, който през медиите показвахме, всеки да изчисли какво ще се получи с неговите доходи и с данъка, който ще трябва да плаща. И смятам, че той е много добре балансиран, така че да ни ощетява много бюджета, а в същото време да позволява на най-бедните да в тях да остават повече доход, като са намали данъка, а съответно тези, които са с доходи над 2500 лева, да плащат малко повече. Това е солидарно, разбираемо. Така е в цяла Европа. Аз не знам какво толкова сложно има в това и какво има за разбиране. Това е ясно и това ще бъде променено. Няма как да ни се случи. Но упорството на управляващите в момента е много голямо.
Не, то не е само упорството на управляващите. Аз ви казвам, също задавам въпроси на хора, с които разговарям и в ефира, пък и не само в ефира. Е, не, харесват си този данък. В интересна
истина. Вие разговаряте с хора, които са в сегмента на заплати и на доходи над 2500 лева, естествено.
Не, и най-обикновените хора, те изглежда не могат да разберат този голям смисъл, който вие влагате в...
Ще има служител, работник, който получава 600 лева и в момента плаща 60 лева данък, а той данък, ако му се намали на нула, и той няма да бъде съгласен.
Да.
Смятам, че може би наистина ние не сме го разяснили и обяснили достатъчно добре, но аз отново казвам, малко са незаплашени каналите, комуникационните и информационните в това отношение.
Да, да. Продължавам нататък. Вие сте в Комисията по бюджет и финанси и затова малко икономически отчет за тази сесия. За да бъде пълна и ясна обстановката в държавата, ще се опитам заедно с вас да разгледаме реалното състояние на икономиката и финансите като основополагащи за нашия живот. Според авторитетни специалисти, 8-ма поред година България остава с нищожен икономически ръст и с плашещи бюджетни дефицити. Защо? Какво пречи на икономиката у нас? Някои експерти твърдят, че за първата половина на годината се забелязва ръст от около 2-3%. Достатъчен ли е той? Усещат ли се този ръст от редовите граждани на България? Живеем ли по-добре всички ние, всеки от нас?
На нашата стагнираща икономика и трябва ръст в порядъка на 5-6%, за да може да достига изоставането, което имаме от другите членове на Европейския съюз. Такива ръстове нямаме нито през тази година, нито са предвидени в 3-годишната бюджетна прогноза. За съжаление. Лошото е, че държавата влиза в една дългова спирала, която не искат да се признаят управляващите, но тя е факт.
Така.
Огромни дългове, а в същото време те не са насочени към съживяване на икономиката, а 2020 година свършват и европейските фондове.
Точно така.
И за това ние питаме какво се случва с икономиката на държавата. На как нашата държава ще връща в 2023 огромните дългове, които ще се струпат при положение, че икономиката не се развива.
Да.
И тогава няма да говорим за дългова спирала, а ще говорим за истинска финансова криза на държавата. Неразумно огромни големи дългове, които се насочват в сфери и сектори, които не съживяват икономиката, не подобряват състоянието на българския гражданин, и това несъмнено ще доведе до огромни проблеми. Не се гледа, казват управляващите, ние сме за стабилност. Да, окей, ние всички сме за стабилност, но това, което е заложено и в Европейския съюз като документи, е казано стабилност и растеж.
Да.
Ние трябва да работим за растеж на нашата икономика, на брутния вътрешен продукт, за да можем да посрещаме нуждите на българските граждани и плащанията, които ще имаме в бъдеще. Какво направихме ние? В началото на годината изтеглихме 5 милиарда дълг.
Да.
Сложихме го в фискалния резерв и чакаме какво ще се случи с българските банки, поне това е обяснението,
така?
Дали ще имат нужда от ликвидна подкрепа. Но това ще се случи сега септември. Нуждата, ако е има, в което аз така съм склонен да вярвам, че няма да има такава нужда, ще бъде нужна от началото на следващата година. Една година обаче ние ще плащаме лихвите по този огромен дълг.
Така.
В следващата година дълга, лихвите по дълга ще бъдат над милиард.
Да.
Сега са около 800 милиона, следващата година ще бъдат над милиард. Ако ги взимаме тези дългове и ги държим като резерв и сигурност в фискалния резерв, смятам, че не е добре, за да може да се изправя премиера и да казва: ние имаме фискален резерв по-голям, отколкото на Орешарски.
Да.
Но това са мъртви пари. 5 милиарда дълг и 2 милиарда и половина разходи, които трябва да бъдат изхарчени, защото те са заложени в бюджета за капиталови разходи.
Така.
Макар и неясно заложени, тези средства, те стоят също от фискалния резерв и не се харчат. Е как да се развива икономиката? Те трябва
точно
да бъдат влети в тази икономика.
И заемите, които се взимат, няма да бъдат опасни, ако се инвестират в производство, ако се инвестират в икономиката. Но ти да взимаш заеми, които просто да стоят и така мъртви пари, това е абсолютно според мен не икономически подход към икономиката.
Говорим и се хвалим с едни добри приходи, което наистина е една добра новина. Но когато тръгнем да говорим за анализа, от какво са приходите над 2 милиарда повече, ще видим, че половината от тях са всъщност възстановени средства по европрограми от предходния програмен период, които са разплатени и сега се връщат в бюджет.
И десето им се начислява?
От данъчните приходи около 7-800 милиона.
Да.
Като се сетим за заема, който взе българския енергиен холдинг и се разплатиха с мариците, ето 300 милиона в плюс за бюджет.
Да.
Което е едно. И още 2-3 такива операции. Това не е от икономика, това не е от развитие повечето приходи. Те са добра новина, но те са еднократни. И към края на годината резултатите няма да са толкова цветущи. Иначе приходите върват добре, приходните администрации се справят. Това е факт.
Да.
Но трябва да търсим още приходи, по-добра събираемост.
Тук е момента да ви попитам и за този парадокс, който се получава. Имаме бюджетен излишък, а вече се заговори за бюджетен недостатък и актуализиране евентуално на бюджета в края на годината. Защо се получава този парадокс? Хем ги имаме парите, хем ги нямаме. За бюджетен дефицит става дума.
Много приходи повече са събрани, как е преборена контрабандата.
Да.
И в края на годината актуализация на бюджета, защото министерствата не си направиха преструктурирането, толкова обещаваните реформи, защото това правителство каза, че е реформаторско и ще прави реформи. Те не се случиха. В нито едно министерство. Не се случиха реформи, така че тези бюджетни системи да харчат по-малко, да харчат ефективно. Те самите да бъдат ефективни.
Да.
Поставиха бюджет на програмна основа, за да могат да бъдат намалени разходите и дефицита да стане по-малък.
Да. В този сезон БСП имаше много важно политическо събитие, конгреса, ново ръководство, нов председател, промени в ръководството на парламентарната група. От това ли имаше нужда партията на българските социалисти, от това ли имаха нужда и социалистите в България?
Аз ще изразя личното мое становище.
Така?
Да, българските социалисти имаха нужда от промяна. Тази промяна аз бих я нарекал историческа.
Така?
Говоря за избора, защото за първи път Българската социалистическа партия избира за своя председател жена и на второ място за първи път на избор се сменя председателя.
Да, вярно е.
Сменям поради други причини.
Вярно е. До сега действащ председател не е бил сменен в историята на БКП и след това БСП.
Точно така. Но другото важно, което някак се остана на страни...
Така?
Хората не го разбраха, то е много важно за нас, въпреки че ние пред нашите членове и симпатизанти го представяме. Това са политическите документи, които приехме.
Така?
Значи ние си приехме политическата платформа, озаглавена за България суверенна, солидарна и справедлива, и по която платформа ние работим и смятам, че действията на сегашното вече ново ръководство са точно в тази насока, свързано с възстановяване на държавността и защита на националната сигурност,
да,
за икономически алтернативни политики, за финансова политика на социална държава, това са и нашите законопроекти,
да,
за социална сигурност, за преодоляване на демографската катастрофа, за отхвърляне на антимонополните законодателства. Ние ще направим, ще изнесем есента всички лобистки закони, а те не са малко.
Да.
И също така, втория документ, който също е много важен за нас, това беше декларацията за 125 години БСП, съвременница на бъдещето,
да,
което е една своеобразна историческа ретроспекция и в която има оценка за постиженията на социалистическата държава, която изведе България в световната индустрия,
да,
за земеделието, образова българите и казваме, че бъдещето е на социализма.
Демократичният,
да, и справедлив социалистически модел.
Да.
Това са важни документи, аз много държа да подчертая, защото този конгрес не беше само за смяна на лидера на БСП.
И накрая, най-важното събитие за тази година политическо предстои, това са президентските избори. Докъде стигнахте в преговорите за единно ляво? Какъв тип кандидатура ще издигнете и защо не успяхте до събора на Бузлуджа, стара традиция в БСП, всички кандидати да се номинират един вид на събора на партията в Бузлуджа и с тях да се тръгва на предизборна кампания?
Да, разочаровани ще бъдат българските социалисти. Имаше такова очакване, имаше и такава заявка и обещание,
да,
от страна на председателката, но тръгнахме по един доста труден път с вътрешно партийно допитване, с разговори с,
да,
партиите в ляво. И за това се забавяме, но най-важното е да намерим тази кандидатура за български президент на лявото, която да е достойна и да върне достойнството на нацията, защото смятам, че сегашният президент не изпълняваше тази си функция на обединител.
Да.
Нашият народ заслужава достоен държавен глава, авторитет, който разбира от геополитика, който е независим от чуждите посолства,
да,
който може да гарантира, че България е над всичко. Еродиран дипломат и с чувство за чест и най-важното, който обича народа си. Последното винаги личи.
Дано да успеете да предложите такава кандидатура. Бойко Борисов заговори за кандидатура на обединител. Вие ще успеете ли да намерите достойна фигура на също обединител?
Господин Борисов се афишира като бащицата, така е. Той го каза, че трябва обединител на нацията,
да,
и изведнъж се оказа, че докато ГЕРБ имаха готов кандидат, вече това не е така. Има ясно предизвикателство от госпожа Корнелия Нинова към господин Борисов.
Да.
Ако ще бъде лидерска битка, ако той ще се кандидатира, да го заявява и да отиваме на избори.
Само искам да ви обърна внимание като журналист, който е изкушен от политиката. Такава позиция не е силна позиция. Не може лидера на най-старата партия в България да се поставя в функционални отношения с лидера на ГЕРБ. Повярвайте ми, има нещо не съвсем доизкусорено в тази позиция. Но това е само мое мнение.
Вижте, аз съм съгласен с вас, така е, но когато по този начин се води политиката, говоря за позицията, която изрази така господин Борисов, може би това беше един нормален отговор да на начина, по който той постави и опрости нещата.
Да.
Смятам, че този избор е много важен за държавата и българските граждани много трябва да помислят, когато правят.
Предстои ви ваканция един месец, в която вие ще се срещате с вашите избиратели. Много кратък отговор на въпроса ми. Как ще ми обясните защо не живеем добре, така както ни се полага на нас, гражданите на Република България?
Много е трудно това обяснение. Ние постоянно се опитваме да го направим.
Така?
Как да го кажа просто и бързо, защото все още българската политическа система не работи за своя народ.
Благодаря ви за интересния коментар, за вашето участие в Радио К2. Пожелавам ви хубава ваканция.
Благодаря. Всичко добро и успех на Радио К2.
Благодаря ви, Георги Търновалийски, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП Лява България.